Бүгүн кабарай жөнүндөгү маалыматты Мира Аманбаевадан эшители.
Бүгүн 29-июлда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, тоолуу аймактардын айрымдарында гана мезгил мезгили менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы чүй баткен аймактарында 28-33 даража ысык, Таласта 27-32, Ош, Жалал Абад облустарында 29-34 даража ысык болот, Нарын өрөөнүндө 25-30, Ысык көлдө 22-27 даража, Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 30-32 даража ысык болот деп билдиришет Бишкек шаардык гидрометеорология борборунан. Мира Аманбаева, Бишкек.
Урматтуу угармандар, октябрда өтчү парламенттик шайлоо Кыргызстан коопсуздугуна коркунуч келтирбейби? Саясий маселелерди күчкө салып чечүүнүн кыныгын алып калгандар жеңилүү узасынан кезектеги калайманды баштап ийбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Парламенттик шайлоо коменданттык саат киргизилген аймактарда кандай өтөт деген суроо да азырынча ачык калууда. Бир топ саясий партиялардын Бишкектеги жыйынында мунасага келүү, шайлоо алдындагы этикалык кодекс кабыл алуу маселеси козголду. Жыйынга кабарчыбыз Бекташ Шамшиев катышып келген эле, сөз кабарчыбызда эмесе.
Өтүшүнөн өтө эле кызык саясий иш-чарадан эмтен эле чочулагандар, анысында калты сабалда турган Кыргызстан шайлоонун аркасы менен дагы бир калабага туш келип калбайбы суроосун алдыга жайгандар арбын чыгууда.
Мы все чувствуем, что в воздухе очень неспокойно.
Баарыбыз эле сезип турабыз го. Абада кооптуу жыт турат. Жалаң эле сөзгө байралбай, ишке киришип системалык өзгөртүүлөр аркылуу кооптуу жагдайды өзгөртө алабыз. Араң турган тынчтыкты сакташыбыз абзел.
И сохранить вот хрупкий мир.
Деп Республика партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов көптөн бери толгонтуп келаткан оюн ортого жайды. Саясатчылар эле будуң чансалы ийбесе парламенттик шайлоо тынч, эч кандай кагылыш сүрүлүшү жок өтөрүн Кыргызстан акыйкатсы Турсунбек Аккун белгилеп, эмтен сарсанага түшүнүн каажаты жоктугуна токтолду.
Эгерде биз шайлоону жакшы өткөрө албасак, мамлекетибиз жоголот дейт. Эмне деген сөз, мен түшүнбөйм да. Анан айтып атышат, азыр мына шайлоо баштала элек жатып эле эч кандай агитациянын иштери жүргүзүлүп атат дейт. А бирок ким жүргүзүп атат аны? Кечирип коюңлар, мисалы мен окуп атам шиттерден. Ким бойло акыйкат чыгынын баарын көрүп туруш керек, за страну, за республика деп жазып коюп атат. Муну бетин айтып атабыз. Республикадан ким партиясы мисалы? Мен ошентип эле түшүндүм, алдын ала башталган экен дедим.
Азыр болсо саясатчыларды көбүрөөк толгонткон маселе элдин колундагы курал-жарактар эртеңки күнү дагы чыкпайбы суроосу болууда. Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын төрагасы Артур Медетбеков 7-апрель күнү коопсуздук кызматкерлеринен тартылып алынган куралдардын көбү ички иштер кызматына тапшырылбаганын айтат.
Форум менен ак үйдүн ичинде болгон окуялардан кийин көп элдер да калып калды, жаш балдар да. Алардын көбү азыр ар кимиси ар кайсы партияларга тааныштык болуп эсептелинет. Себеп дегенде биздин өзүбүздүн маалымат боюнча алардын кээ бири уже өздөрүнчө даярдык көрүп атайын уюшулган оперативдүү тест тобун түзүшүп ошол шайлоолордо кандайдыр бир конфликтни же болбосо кандайдыр бир уруш же болбосо бир өздөрүнүн пайдасына чече турган маселелерди чечиш үчүн пайдалана турган өзүнчө топ болуп калды.
Парламенттик шайлоонун кезектеги элдик революцияга айлантып ийбе шамалында атаандаштык аттанчу саясий партиялар ичара келишим түзүп моралдык жоопкерчилик алышы керектигин Бишкектеги жыйынды уюштуруучулардын бири Кыргызстан бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын төрайымы Токтайым Үмөтәлиева да белгиледи.
Мына 146 партия бар экен, алардын эми негизгилеринин өкүлдөрү азыр катышып атат. Жашынакай бир келишим түзүп, шайлоодо бири бириңерди жаманаттык кылбай, бири бириңердин штабтарга кол салбай, мыйзамды бузбай, элди дүрбөтпөй, шайлоо бүткөндөн кийин дагы 2-2 кырылышып жатып калбайбыз деген максатта.
Парламенттик шайлоодо арбын добуш алыш үчүн айрым саясий партиялар кайсы бир этникалык топтор менен чайкоочулукка өтүүдөн да кайра тартышпастыгын Атажурт партиясынын тең төрагасы Ахматбек Келдибеков ырастады.
Ошол эле шайлоонун кесепетинен канча биз өзбек туугандардын добушун алабыз, канча партия кирет, ушул негизден келип чыкты. Бул буга чейин өзүнчө түтөп турган нерсеге биз күкүртү жагып таштап койдук.
Парламенттик шайлоого катышчу партиялар ортосунда жигиттик келишим, этикалык кодекс макулдашуу болушу керектиги кыйладан бери айтылып келатат. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азыр эми түз ободогу маекке кулак салыңыздар, аны Бишкектен Илим Жанузаков жүргүзөт.
Рахмат Амирбек. Саламастар бардак тугармандар, биз азыр түзүүдөгү маегибизди гүлдөтчү парламенттик шайлоого даярдыктар, парламентаризмге болгон алгачкы кадамдар тууралуу кеп кылмакчыбыз. Биз менен түз байланышта конфликтолог, талдоочу Жыргалбек Касаболотов турат. Жыргалбек, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жыргалбек мырза, мына биринчи суроом ушул тапта каттоодон өткөн 140 ашуун саясий партия бар экен. Булар ошо күлдөө болчу парламенттик шайлоого карата биригүү процессинде турушат да. Кандай ойлойсуз, ошо парламентаризмге карай алгачкы кадамдар кандай болуп атат?
Эми чынын айтыш керек, бизде сөздүн толук маанисинде партия деген жок. Анткени партия деген бирдей пикирдеги адамдардын тобу дегенди билдирет. Партия деген өзү негизи бөлүк деген сөз да, коомдун бөлүгү. Анан бизде болсо көпчүлүк партиялардын программаларын, программалык документтерин карасаңар көпчүлүгү коёндой окшош. Анан биригүү процесстери азыр эки багытта жүрүп атат. Биринчиден платформалар окшош, мурунку эски партиялар биригип атат да, анан деген лидерлердин тегерегинде биригип аткандар дагы көп. Ушул лидердин тегерегинде биригип аткандар деги эле лидердин тегерегинде түзүлгөн партиялардын көпчүлүгү да. Анан деген мисалы, эгерде мындай шарттуу түрдө бөлө турган болсок, үч чоң топтогу партиялар бири бирин издеп, бири бири менен биригүү аракетинде болуп атат. Биринчиден бул улутчул багыттагы партиялар, экинчиси бул социал демократиялык жана социалисттик багыттагы партиялар, үчүнчүсү либералдык багыттагы партиялар. Анан негизинен булар ошо жана мен айткандай же лидердин тегерегинде, же болбосо платформасынын тегерегинде биригип атат. Ортосунда баягы өзүнүн буга чейинки программалык документтерин кайра башынан карап чыгып аткандар дагы бар, элге эмне менен чыгабыз деп. Жалпы жөнүндө мындай толук кандуу партиялар бизде бир же эки шайлоо өткөндөн кийин калыптанат го деген ой бар.
Айрым партия лидерлери эмтелин айта башташпадыбы, күздөтчү шайлоо таза өтпөйт, чыр чыгат, уруш болот деген сыяктуу сөздөрдүчү. Ушундайга негиз барбы?
Бул эми кандай маанисин айтып атканына байланыштуу да. Жанагы шайлоо кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө каршы чыккан партиялар болуп атат. Бул бир жагы. Анан экинчиси, бул эгерде биз өтпөй кала турган болсок, ушундай маселени кабыргасынан койгонго шарт болуп калсын деп эмитен алдын ала айтып аткан ой менен айтып аткан болушу дагы мүмкүн да. Бирок кеп шайлоонун канчалык таза же таза эмес өткөнүндө эмес, элдин азыр эмнени тандаарын билбей калганында болуп атат чындап келсе. Анткени деген көп мындай бирикпей турган адамдар биригип, кээде бирикпей турган партиялар биригип, кээде бириге тургандар бирикпей калган учурлар көп болуп атат. Анан элдер көп биле бербейт кимисинин платформасы кандай экенинчи. Анан баягы чыгып аткан лидерлер, персоналар аябай көп. Ошон үчүн шайлоо жакындаганда, эгерде ушундай темп менен жүрүп отурса, кимисинин шайлоорун деле билбей калышы мүмкүн.
Демек, жанагы айтылып аткандай, булардын көбү идеологиялык жактан эмес, эптеп парламентке келүү ниетинде болуп атат деген маселе болуп атат.
Анан деген эми ага чейин ошо өздөрүнүн каталарын оңдоп идеологиялык багытта биригиши да мүмкүн. Жок, баягы акчасына карап туруп анан деген ошол ар кандай башка факторлордун негизинде биригип да кетиши мүмкүн. Эгер андай боло турган болсо, элдин даана башы айланат да. Негизи мындай болуп атат да азыр деген кээ бир партиялар жанагы өзүнүн тизмесин көрсөткөнгө кызыктар болушу мүмкүн, кээ бирлери кызыктар эмес болушу мүмкүн. Колдон келсе ошол өздөрүнүн тизмесин дагы ачык көрсөтсө болмок. Анткени эми элдин баары эле алардын программалык документтерин окуй бербейт. Жок дегенде ошол айтылып аткан сөзүнө, ошол тизмесине кирип аткан адамдардын көз карашы туура келеби келбейби, ошону дагы билип алса жакшы болмок эле. Анан экинчиден жанагы регионалдык неме бар эмеспи, азыр 0.5% болуш керек эле. Ошол 0.5%ти 3%ке чейин жеткизсе да жакшы болмок. Анткени ошондо көпчүлүк партиялар жанагындай элге таанылган электер дагы кийинки шайлоого даярданып, таанылып калгандар ошондо бир 3-4 эле ашып кетсе 5-6 партия келмек да парламентке.
Рахмат.
Экинчи жагынан ошол регионалдык партиянын негизиндеги регионализм, важдизм сыяктуу көрүнүштөрдү дагы жок кылганга өлгө түшмөк.
Рахмат маегиңизге Жыргалбек. Ардактуу каармандар, силер конфликтолог, талдоочу Жыргалбек Касаболотов менен маегибизди уктуңуздар. Азыр мен кеп кезеген проекке бармакчымын, Амирбек.
Рахмат. Түз маекте Илим Жанузаков алып барды. Бишкекте саат 9:15 өттү. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофонду мен Амирбек Азамоолу. Эми айрым жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстан президенти Роза Отунбаева бүгүн Баткенге барат. Улуттар Уюмунун баш катчысы Пакистандагы авиа кырсыкка терең кайгыруусун билдирди. Франция мыйзам бузган сыгандарды келген өлкөлөрүнө айдап чыгат. Улуттар Уюму таза суу ичүүнү жарандардын укугу деп тааныды. Берлинде 1,800,000 чакырым жүргөн латвиялык автобус 67 жүргүнчүсү менен кармалды. Урматтуу угармандар, бул жана башка жергиликтүү ошондой эле эл аралык окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду улантабыз. Түркия кийинки мезгилде өзүнүн улуттук кызыкчылыктарынын негизинде жүргүзүп келаткан тыш көз карандысыз тышкы саясаты Анкаранын өнөктөшү болуп келген айрым батыштык өлкөлөргө жага берген жок. Евро биримдиктен көңүлү сууган Түркия багытын чыгышка бура баштадыбы деген суроо көпчүлүк саясатчылардын бүйүрүн кызытып жаткан кез. Анкарадан кабарчыбыз Аким Өзгөн билдирет.
Түркиянын мынан 50 жылда илгери такта байсак 1963 жылда ошо кездеги аталышы менен Европа экономикалык коому менен шериктештик келишимине кол коюусу аркылуу башталган Европа сапары арадан жарым кылым өткөнүнө карабай але да болсо соңуна чыкпады. 1996 жылдан тартып Евро биримдик менен бажы биримдиги келишимин түзгөн Түркия 2005 жылдан тартып Евро биримдикке толук мүчө болуу сүйлөшүүлөрүнө баштады. Бирок кийинки жылдардын ичинде өзгөчө Франция жана Германияда бийликке келген өкмөттөр Түркиянын мүчөлүгүнө каршы маанайда саясат жүргүзө баштоосунан улам сүйлөшүүлөр создуккандан создугуп Түркияда коомчулуктун Евро биримдикке мүчө болууга ынтызары азайып баштады. Ошого карабастан Анкара өкмөтү өзүнүн тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыты Евро биримдикке мүчө болуу бойдон сакталып кала бергенин ишендирип келет. Кийинки жылдарда экономикасы кыйла талпынып өсүп, соңку дүйнөлүк каржылык кризистен оор жаракат албай чыккан Түркия аймактык жана глобалдык өзгөрүштөрдүн таасири менен мурдагысынан алдаганча карандысыз тышкы саясат жүргүзө баштап, бул көп кырдуу жана иштиктүү тышкы саясаттын алкагында мурдатан чырдашып келген өзүнүн кошуналары менен достук мамилелерди түзүп алды. Өзөктүк кризисте кошунасы Ирандын тарабын колдоп, Газа тилкесиндеги абал себептүү Израиль менен тикелей тирешүүнүн жолуна кирди. Бул болсо кансыз согуштун жылдарында өнөктөшү болуп келген батыштык өлкөлөрдө Түркия батышка артын салып, багытын чыгышка бура баштады деген шектенүү сезимдерин пайда кылып, Президент Обама жана анын коргоо министри Роберт Гейтс айткан сөздөрүндө кинени Түркиянын мүчөлүгүнө бут тиреген Евро биримдик өлкөлөрүнө коюшту. Алардын катарына ушул аптада Түркияда саякатта болгон Британиянын премьер министри Дэвид Камерон да кошулуп, Түркиянын Евро биримдикке мүчө болуусу үчүн өкмөтү колдон келгендин бардыгын жасай турганын билдирди. Ал ошондой эле Евро биримдиктин ичиндеги Түркиянын мүчөлүгүнө бут тиреп келген өлкөлөрдүн адресине сын пикирин айтып, Түркиянын жалпы Европа аймагынын экономикасы жана коопсуздугу үчүн кечилгис мааниге ээ экенин эскертти. Ушул арада кечээ күнү Истанбул шаарында Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу менен көрүшкөн Германиянын тышкы иштер министри Гүйдө Вестербилле уюштурган басма сөз жыйынында түрчө кылып, Түркиянын багыты батыш деп билдирди. Бирок ал анда мурда айткан сөздөрүнүн биринде Түркия Евро биримдикке мүчө болууга даяр эмес деп айткан болуучу. Бул жолу ал андай деген пикирин кайталабады жана эки тарап берген убадаларын кармашы керек экенин айтып, стратегиялык мааниси улам артып бараткан Түркиянын Евро биримдикке жакындашуусуна чоң маани артып жатышканын ишендирди. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Ауғанстандағы соғыш туралуу жашыруун аскердик маалыматтардын ачыкка чыгып кетиши журналистика, улуттук коопсуздук жана сөз эркиндиги ортосундагы баланс кандай сакталышы керек деген суроону жаратты. Талаштуу маселеге азаттыктын практиканты Камиля Асранкулова серип салат.
Бүгүнкү маалымат доорунда кадимки күбөлөрдүн бирөсмий билдирүүлөрү ишенимдүү маалымат булагы боло алабы? Улуттук коопсуздукка байланыштуу маалыматты элге таратуу туурабы жана жарандардын жашыруун аскердик маалыматтарды билүүгө укугу барбы деген сыяктуу талкуулар азыр абдан кызуу жүрүп жаткан кез. Буга себеп Швецияда орун алган WikiLeaks компаниясынын Ооганстан согушунун күндөлүгү деген документтерди коомчулукка жарыялап жиберши болду. Күндөлүк Ооганстандагы согуштун 2004-2010 жылдарындагы окуялары жөнүндө аскерлердин жана чалгындоо кызматкерлеринин 91 000 баяндамасынын топтому экен. Аль-Каида жана Талибан кыймылына байланыштуу долбоорлордо иштеген Ооганстандын жана Пакистандын жарандарынын коопсуздугуна бул документтер чоң коркунуч туудурат, деп билдирди расмий Вашингтон. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Филип Кроулинин айтымында Америкалык бийлик WikiLeaks компаниясынын жашыруун маалыматты ачыкка чыгарышын кескин айыптайт.
Бул документтер бир канча жыл мурунку окуяларды чагылдырса дагы, алар баары бир улуттук коопсуздукка чоң коркунуч келтирет.
Деди Кроули мырза. WikiLeaks'тин негиздөөчүсү австралиялык Жулиан Ассанье Эркин Европа үн алгысына курган маегинде алар бул документтерди батыштын эң таасирдүү The New York Times, The Guardian жана Der Spiegel басымдарына жөнөтүшөрүн ырастады.
Биздин уюмдун иши көбүнө эле ниетке негизделген. Кандайдыр бир аңдаган чечимге келиш үчүн айланаңда эмне болуп атканын толук түшүнүп билүү керек. Ал эми кандайдыр бир акыйкат чечимге келиш үчүн кандай кыянаттык болуп атканы же боло турганы жөнүндө маалымат болушу керек. Чоң реформалар ачык түзүлүштө гана ийгиликтүү болорун биз технолог катары түшүнүп турабыз. Маалымат жарандарга да, бийликтегилерге да жеткиликтүү болуш керек.
Деп баса белгиледи Жулиан Ассанье. Жаңы Америка фондунун кызматкери Крис Андерсон, WikiLeaks'тин изилдөөсү кабарчыларга далдалчы маалымат булагы катары боло алат деген оюн айтты. Ошол эле учурда Андерсондун айтымында кабарчыларга жардам берген ал ортомчулар ишенимдүү болушу зарыл.
WikiLeaks'тин эмне экенин эч ким так билбейт. Бул уюм биз билген уюмдардын бир дагы категориясына туура келбейт. WikiLeaks журналистикадагы эмес, хакерлик аракет дагы эмес, жөн эле активдүүлүк дагы эмес. Ал такыр эле жаңы көрүнүш.
Дүйнөлүк коом WikiLeaks'тин салттык журналистикага болгон таасирин талдап отурса, айрым серепчилер бул чатактын саясат жана коопсуздук жагдайындагы коркунучтарына шилтеме жасашат. Борбордук чалгындоо кызматынын мурунку директору Майкл Хейделдин сөзүнө караганда, бул документтердин ачыкка чыгышы бул Аль-Каида жана Талибан сыяктуу АКШнын душмандарына жасаган чоң белек болду. Эми алар өздөрүнүн катарында жүргөн америкалык тыңчыларды оңой эле аныктап, алардан кутула алат. Мындан тышкары соңку чатак АКШ менен Пакистандын чалгын кызматтарынын ортосундагы кызматташтыкка чоң залал келтирди, деди Майкл Хейден.
Камиля Асранкулованы сиздер уктуңуздар. Бишкектеги ИМ галереясында кыргыздын белгилүү сүрөтчүлөрүнүн эмгектери көрүүчүлөрдүн сынына коюлууда. Ошондой эле бул маданий жайда жаш сүрөтчүлөр үчүн атайын сабактар өтүрүлүп жатат. Саамалык жөнүндө кабарчыбыз Айжан Шабатоеванын репортажы.
Бишкектеги ИМ галереясында Талят Мирахимов, Саркын Соромбаев, Данакан Адашканова, Халида Шимова, Момун Астар жана башка бир катар сүрөтчүлөрдүн иштери коюлган. Галереянын кызматкери Мээрим Акматкулованын айтуусунда, кыл калем чеберлери сүрөт өнөрүнүн ар кандай жанрында түрдүү эмгектерди жаратышкан.
У нас есть и живопись. И графика, и акварель.
Бул жерде живопись, графика, акварелдик иштер, пейзаждар бар. Ошондой эле жибекке тартылган сүрөттөр жана кол өнөрчүлүктөн жаралган буюмдар бар. Бул иштер бир эле көргөнгө эмес, сатыкка да коюлгандыктан айрым көрөрмандар кээ бир эмгектерди сатып алып кетишет. Мээрим Акматкулованын айтуусуна караганда, көбүнчө үйгө көрк берүүчү сүрөттөрдү карашат.
Больше берут для дома, то есть такие для уюта.
Мисалы натюрмортторду алышат. Айымдар болсо кооз-кооз гүлдөр тартылган эмгектерди карашат. Ал эми кээ бир көрүүчүлөр абстракттык
же модерн стилинде иштелген эмгектерди жактырышат. Эм галереясынын эмгектерин койгон айрым сүрөтчүлөр жумасына 2 ирет жаш кыл калем чеберлерине тажрыйбалар менен бөлүшүп, атайын сабактарды өтүшөт. Алардын катарында сүрөтчү Саркын Соромбаев да бар.
Балдарыбыз баягы биринчи баштаганга караганда салыштырмалуу абдан эле жогору иштеп калышты азыр. Сүрөт дегенди эмненин, кандай иштеш керек экенин, анын техникасы, кызыгуусу абдан жакшы. Ушул күнүгө келип чуркап келишип, ушу бир нерсени тартканын көрсөтүп үйүндө, ушул бир кичинекей бир задание берип коем да, кызыктырып балдар, мындай эмне кылып калыш керек, кандай тартыш керек, ошону чуркап келип ага көрсөтүшөт да.
Учурда галереяда 5 жаштан 18 жашка чейинки балдар 2 топ болуп бөлүнүп, сүрөт өнөрүнүн сырларын өздөштүрүүдө. Сүрөт сабактарын атайын деле тандоо жүрбөйт. Башкача айтканда, каалоочулардын баарын каалай ала беребиз, дейт Мээрим Акматкулова.
Здесь нету у нас отбора, что вот этот способный, вот этот.
Биз бул баланын таланты бар экен алабыз, ал эми тиги кыздын шыгы жок экен албайбыз деп тандабайбыз. Негизинен каалоо барбы ала беребиз. Андан кийинкиси окутуучулардан көз каранды болот. Алина Назаралиева да көпчүлүк улан кыздардай эле сүрөт тартууга кызыгып, сүрөт сабагына барып баштаган. Ал бул курстар ага жакшы таасир эткенин айтып, чыгармачылыгында бир топ жылыштар болгондугун билдирет.
Портретти тартканбыз, анан натюрморт, натуры, мындай живой рисунок болуп атканда жакшы сабак болчу.
Балдарды тарбиялоодо көркөм өнөрдүн, анын ичинен сүрөтчүлүктүн таасири чоң. Соңку убакта муну түшүнгөн ата энелер көбөйүп, өздөрү кызыктар болуп жатканы мени кубандырат, дейт Саркын Соромбаев.
Ата энелер ушул балдарга кызыктырып, ушуларды алып келип, ушул бир убактысын бөлүп, ушул атайын ушул чуркап келишип, ата энеси жанында туруп үйрөткөнү мени аябай кубандырат да.
Мына ушундай ата энелердин бири Бактыгүл Назаралиева. Ал өзү да көркөм өнөргө кызыгат. Анын айтуусунда, келечекте кандай кесиптер каалабасын, сүрөтчүлүк өнөр бардык учурда пайдасын тийгизет.
Сүрөт тартканда адамдын мындай фантазиясы, любой жерден кийим алабы, вкусу, тигиби, тамак жасаса деле ошонун ар бир нерсенин өңү, үйдө ар кандай эмелерде аксессуары, хоть эмне болсо дагы ошонун баарына тиешеси бар экен. Өзүм билем да, анан ошон үчүн баланы ошол жагынан кененирээк информациясы болсун деп ошол жака жибергем.
Эм галереясынын сүрөт сабактары жумасына 2 ирет уюштурулат. Эми сентябрь айынан баштап дагы каалоочуларды кабыл алышат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, азыр эми гезиттерге баяндама. Аны менен сиздерди Шайлообек Дүйшөев тааныштырат.
Аят пресс гезити Адахандын артынан кимди кубалайбыз деген суроо менен белгилүү журналист Султан Жумагуловко кайрылды. Султан мырза кабарчынын суроосуна жооп кылып, кыргыздар тарыхында саясатчы эле эмес, жек көргөн душманын да элине келгенде кууп чыккан эмес. Тескерисинче ким келбесин сый менен күтүп алып, жүйөсүн угуп, айыбы болсо бетин айтып узаткан. Тилекке каршы 21-чи кылымдагы кыргыздар таптакыр майдаланып, нарк насилден айрылып баратабыз. Төбөсү көрүнгөн уулдарыбызга, саясатчыларга же коомдук ишмерлерге ажылдаган аялдарды агытмай, жумуртка же картошка менен урдурмай, эси жок жигиттерди айдактап бети башты кандатмай деген жийиркеничтүү көрүнүш адатка айланды. Түптө эл деген жигитибиз боло Шерниязовду урдурушканда эле жерге түкүргөн элек. Кыязы андан да сабак алган окшобойбуз. Кеситтер Мадумаровду кубалашты деп сүйүнчүлөп чыгышты. Ал эми терең ойлонгон кишиге касиеттүү Кочкордун же Көкчөгө батпай Манаска ооп келгенде кучак жайып тосуп алган Алманбетти батырган Таластын эл деген атына бул жаман жорук жакшат алып келбесе керек деп айтты. Султан Жумагулов андан ары кемчилик баарынан кетерин, убагында тили булбулдай сайрап турган Адахан мырза тилекке каршы мамлекеттик ишмер болуу мүмкүнчүлүгүн өзүнүн ашкере одоно жүрүм туруму менен колдон учуруп жибергенин, эми ал куш экинчи кайрылып келбесин, бирок биз кыргыз эли саясатчыларыбызга мамлебизди кубалап чыгуу менен эмес, шайлоодогу добушубуз аркылуу билдиргенди үйрөнүшүбүз керектигин. Бул өңдүү элдин нарк насилине опсуз доо кетирүүчү жат көрүнүш эртең башка жерлерде да кайталанышы мүмкүндүгүн, ошондуктан жолою бузук бул өңдүү жоруктардын жолун азыртан бууш керектигин белгилеген. Учур гезити Аят пресс гезитинин баш редактору Жылдыз Мусабекованы журналист Олжобай Шакир 1.5 миллион сомго сотко бергенин, октябрь райондук сотунан чакыруу келсе, Жылдыз айым, мен соттосом эркектер менен соттошом, мындай сотко басып келбейм деп басып кеткенин жана башкалары жазган. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Гезит баянды Шайлообек Дүйшөев даярдап окуду. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Үн операторлорум Михаил Шульц, Максат Акматжан уулу болду. Күнүңүздөр кунак болсун.